ាទប្រធានវត្តនោះទីបាទទីនសាករិយាសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទ10រោចខែជេសឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រឹមថ្ងៃទី1ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅមេធាវីជាជំងឺប្រកាសចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមួយនិងអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះបន្តដុតផ្ទះនិងគម្រាមចាប់បរិវត្តកំពុងតែមានវិវាទដីធ្លីសហគមន៍មានដំណោះដីធ្លីរាប់រយនាក់ជួបជុំគ្នានៅមុខសាលាស្រុកឆ្រែអំបិលខេត្តកោះកុងស្វែងរកដំណោះស្រាយបាទលោកនាយកទីមេត្រីម្ចាស់មណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារៀបចំកម្មវិធីរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃរណសិរ្សបណ្ឌិតកែមលីរយៈពេលពេញមួយខែរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទលោកនាយកទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាមេធាវីជួយជំនួយដល់លបីក្នុងការការពារក្តីឲ្យអ្នកទោសមនសិការនិងអ្នកទោសនយោបាយប្រឆាំងនោះពេលនេះលោកសម្រេចចិត្តចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលមានឋានៈដឹកនាំជាអតីតមន្ត្រីគណៈបកភ្លឹងទៀនការប្រកាសរបស់លោកមេធាវីរូបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានលាលែងពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកភ្លឹងទៀនកាលពីថ្ងៃទី28មិថុនាបាទសំឡូននេះរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នៅពេលស្ដារនេះពេលបន្តិចនេះបាទលោកនាងទីមេត្រីនៅយប់នេះដែរនៅពេលបន្តិចទៀតនេះក្នុងនាទី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកជនជនបត់និងលោកសំពូលីរួមជាមួយនឹងប្រជាជនបបន្ទិញជជែកគ្នារកមូលហេតុផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនសោកចិត្តទៅធ្វើជាសត្វលោកច្រកក្រោមស្លាករបស់លោកហ៊ុនសែនតើការដែលទៅច្រកក្រោមស្លាកលោកហ៊ុនសែននេះពិតជាអាចជួយជាតិបានដោយការអាងរបស់អ្នកទាំងនោះដែរឬយ៉ាងណាបាទសូមលោកនេះរងចាំទស្សនានាទី podcast ដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះនាពេលបន្តិចនេះ
កម្មវិធី VTV Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Azisrey លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Azisrey ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកនាងទីមេត្រីយើងមកមើលសំណុំរឿងយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិដល់តឡាការបានបើកសវនាការចិត្ត1ខែកន្លងមកនេះវិញសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿងយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិពិបត្តិចាប់ប្រកាសរួមគណិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃទី2កក្កដាស្អែកនេះហើយតើតឡាការនឹងសម្រេចរឿងក្តីនេះបែបណាថាតើយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតក្នុងករណីដែលតឡាការកាត់ឲ្យពួកគាត់ជាប់ទោសឬមិនមានទោសនោះបាទសូមលោកនេះរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដោយផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំបាទនឹងយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន5រូបនេះពេលបន្តិចនេះបាទសូមអរគុណលោកនាងទីមេបាទលោកនាងទីមេត្រីយើងងាកមកមើលរឿងដែលមានចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តក្រចេះឯនោះវិញប្រហែលមានវិវាទដីធ្លីនៅខេត្តក្រចេះអង្គការក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនិងអាជ្ញាធរបានដាក់គ្រឿងចាក់ច្រាំងគ្រឿងឈូសឆាយបំផ្លិចបំផ្លាញផលដំណាំដល់ផ្ទះសំបាននិងគម្រាមកំហែងចាប់ខ្លួនតំណាងបរិវត្តដែលធ្លាប់ឡើងតវ៉ានិងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៅតែទទូចឲ្យអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងដោយយុត្តិធម៌បាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីពីរឿងនេះដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំកោះខ្ញែស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះដែលកំពុងមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះ Gamma Denu Venture និងក្រុមហ៊ុនកសិកម្មយុវជនស្វាយរៀងអះអាងថាក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរខេត្តបានដាក់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយបំផ្លាញដំណាំកសិកម្មដុតផ្ទះសម្បែងពលរដ្ឋអស់7ខ្នងនិងព្យាយាមតាមចាប់តំណាងពលរដ្ឋដែលប្រមូលគ្នាឡើងទៅតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញថែមទៀតផងតំណាងពលរដ្ឋមួយរូបនៅក្នុងចំណោម5រូបនៅឃុំកោះខ្ញែលោកហ៊ុនសុកហេងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាថាអាជ្ញាធរខេត្តមិនបានដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោយពាក្យសន្យាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញនោះទេ ផ្ទុយទៅវិញក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនិងអាជ្ញាធរខេត្តបន្តចុះដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងផលដំណាំកសិកម្មនិងគម្រាមកំហែងចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋថែមទៀតលោកថាអាជ្ញាធរបានបោកបញ្ឆោតពួកគាត់ឲ្យត្រឡប់ទៅស្រុកវិញឈប់ឲ្យតវ៉ានៅភ្នំពេញដោយសារអាជ្ញាធរចង់បិទបាំងទង្វើអាក្រក់និងមិនទទួលខុសត្រូវដែលអាជ្ញាធរបានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិអន្តរាគមន៍និងស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់ពួកគាត់
ផ្ទះដុតផ្ទះនឹងរុញផ្ទះចោលអស់ចំនួន7ខ្នងបាទគេអត់ឲ្យធ្វើស្រែអត្រៃផលអត់មានបានសាព្រោះអីទេសប្តាហ៍ថ្ងៃគេសប្តាហ៍ថ្ងៃគេអត់ឲ្យកាយសាព្រោះអីទេលើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគេអត់ដោះស្រាយហ្មងនិយាយរួមទៅឲ្យដីប្រជាពលរដ្ឋមានតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានប៉ុណ្ណឹងអត់មានកន្លែងណាទៀតទេអស់ដីធ្វើស្រែផងរាជរដ្ឋាភិបាលជួយរកដំណោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំទាំង5ភូមិផងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំយកពាក្យបណ្ដឹងទៅដាក់នៅសាលាស្រុកហ្នឹងមកសាលាស្រុកគេអត់ទទួលទេខ្ញុំនឹងឡើងទៅភ្នំពេញទៀតបាទ
ជុំវិញរឿងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាកតងអភិបាលរងស្រុកសម្បូលោកជេងកំជប់និងអភិបាលខេត្តក្រចេះលោកវ៉ាថនបានទេនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាចំណែកប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាក៏វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាកតងបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះទោះជាយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាកន្លងទៅពលរដ្ឋមានវិវាទដីធ្លី50នាក់បាននាំគ្នាឡើងមកភ្នំពេញដាក់លិខិតសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍នឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបញ្ឈប់ការឈូសឆាយដំណាំកសិកម្មនិងឈប់ឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះគម្រាមកំហែងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋហើយអាជ្ញាធរខេត្តបានលួងលោមនិងបានសន្យាដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលពួកគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរខេត្តមួយនេះមិនបានដោះស្រាយឲ្យពលរដ្ឋដោយការសន្យាឡើយតែកទៅនឹងបញ្ហានេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនមេងលីមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធរធនៈជាតិត្រូវតែតាមដាននិងពិនិត្យមើលបញ្ហាឲ្យច្បាស់លាស់លោកថារដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនបានចុះហេតុអ្វីរដ្ឋមិនកាត់ជ្រៀលដីទាំងនោះទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់អាស្រ័យផលលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែចុះសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងហើយដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធី
យើងពិនិត្យមើលទៅលើលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងរបស់ពួកគាត់ថាតើពួកគាត់ពិតជាបានកាត់កាប់ជាក់ស្ដែងពួកគាត់បានពិតជារងផលប៉ះពាល់ពីការសម្បទានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមែនឬក៏អត់ហើយឬក៏ពួកគាត់ការវិតម្លៃផលប៉ះពាល់ដំបូងវាមិនច្បាស់លាស់បានជាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងថាបើកុំបីតែឈ្លៀលដីឲ្យទៅប្រជាប្រដ្ឋទៅដើម្បីឲ្យគាត់ទៅបានប្រកបការផលដែលពួកគាត់រងផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដចេញពីការសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនេះបាទ
ក្រុមហ៊ុនវៀតណាម Kama Denu Venture និងក្រុមហ៊ុន NK Agri ទទួលបានដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលជិត 17,000 ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2009ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន Kama Denu Venture និងក្រុមហ៊ុនកសិកម្មយុវជនស្វាយរៀងបានសហការគ្នាដំណើរការវិនិយោគឡើងវិញដើម្បីផលិតស្ករអំពៅសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមដោយសារតែគ្មានដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តតំណាងពលរដ្ឋលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន5ភូមិគ្រងនាំគ្នាវិចបងវិចចានឆ្នាំងមុងភួយខ្នើយកន្ទិលឡើងទៅបោះជំរំនៅរាជធានីភ្នំពេញម្ដងទៀតដើម្បីស្នើរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍និងស្វែងរកដំណោះស្រាយពលរដ្ឋអះអាងថាពេលលើកគ្នាទៅជាលើកទី2នេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលគ្មានដំណោះស្រាយឲ្យពួកគេទីនោះពួកគេនឹងមិនត្រឡប់មកស្រុកវិញជាដាច់ខាតពីព្រោះពួកគេបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងស្រែចម្ការនិងទ្រព្យសម្បត្តិអស់ពីខ្លួនដោយសារតែក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនិងអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តក្រចេះសហការគ្នាចោះឈូសឆាយផលដំណាំនិងដុតផ្ទះសម្បែងពួកគាត់ចោលអស់នាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាយកទីមេត្រីចំនួនដីធ្លីនេះបានកើតឡើងស្ទើរតែនៅគ្រប់នៅទូទាំងប្រទេសទៅហើយក្រមរូបភាពអភិវឌ្ឍដែលដឹកនាំដោយសកលហ៊ុននេះនៅខេត្តកោះកុងឯនោះវិញនៅថ្ងៃនេះដែរសហគមន៍មានដំណោះដីធ្លី955គ្រួសារនៅខេត្តកោះកុងជួបជុំគ្នានៅខាងមុខសាលាស្រុកស្រែអំបិលដើម្បីស្នើសុំដីសម្បទានសង្គមគិច្ចដរថាភិបាលផ្ដល់ឲ្យអញ្ញាធិបាននាំឲ្យអញ្ញាធិបានឲ្យតំណាងប្រដ្ឋ២នាក់ចូលជជែកពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ដីសម្បទានសង្គមគិច្ចនេះហើយបានឲ្យតំណាងប្រដ្ឋចុះស្រង់ទិន្នន័យប្រដ្ឋក្រីក្រពិតប្រាកដឡើងវិញបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមេរិតដូចតទៅ
សហគមន៍មានដំណោះដីធ្លី955គ្រួសារនៅខេត្តកោះកុងរាប់រយនាក់ បានជួបជុំគ្នានៅសាលាស្រុកស្រែអំបិលដើម្បីរងចាំជួបអភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកសុកសុធីដើម្បីជជែកពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកក្កដាអញ្ញាធិបតីបានអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងពលរដ្ឋ2នាក់គឺលោកស្រីផាងញើងនិងលោកហាន់ទៀនចូលរួមពិភាក្សាជាមួយអញ្ញាធិបតីតំណាងពលរដ្ឋលោកស្រីផាងញើងប្រាវិសុវអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាថាអញ្ញាធិបតីបានឲ្យលោកស្រីពិនិត្យមើលទិន្នន័យពលរដ្ឋក្រីក្រដែលអញ្ញាធិបតីមូលដ្ឋានបានចុះស្រង់កាលពីពេលកន្លងទៅមានប្រមាណជាង200គ្រួសារក្នុងចំណោមពលរដ្ឋជាង2000គ្រួសារក្នុងស្រុកស្រាំបិលហើយលោកស្រីក៏សម្គាល់ថាពលរដ្ឋក្រីក្រពិតប្រាកដមានចំនួនច្រើនជាងអ្វីដែលអាជ្ញាធរបានរកឃើញនេះលោកស្រីបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារនោះអាជ្ញាធរបានបែងចែកជា2អធិភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយពួកគាត់នឹងទទួលបានដីទំហំខុសៗគ្នា
ជាទី1នឹងទទួលបានដីតែ 7,000 ម៉ែត្រការ៉េបានន័យថា 70A អត់ដល់មហាតាទេទាំងដីទាំងទាំងដីនៅឋានលុះត្រាណាតែបកគោនោះចូលនៃអន្តភាពទី1នឹងទៀតអន្តភាពទី1នោះមានន័យថាអត់ទាំងដីទាំងអត់ទាំងដីស្រែអត់ទាំងដីចម្ការតែក៏រស់នៅនឹងមុនដល់20 30ឆ្នាំហើយឧទាហរណ៍អញ្ចឹងសម្រាប់បកគោដែរមាននៅដែរក៏មកនៅនឹងដែរនៅទីឈ្នួលតែចាំតែការគេអីគេទៅមករស់នៅអីអញ្ចឹងហើយមកសុំដែរគឺមិនផ្ដល់អត្ថភាពជាលក្ខណ្ឌទី1ឬទី2ឲ្យទេគឺសុំមិនឲ្យតែម្ដងអាហ្នឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអត្ថភាពទី2នោះអត្ថភាពទី2ហ្នឹងគឺបានដី 5,000 ម៉ែត្រការ៉េបានន័យថាកន្លងហត្តា
លោកស្រីផាងញើងបន្ថែមថាក្រោយពីមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនជុំវិញបញ្ហាពលរដ្ឋក្រីក្រតែជាងចំនួនជាក់ស្ដែងអភិបាលរងខេត្តកោះកុងបានឲ្យតំណាងពលរដ្ឋទាំង2នាក់ចុះស្រង់ទិន្នន័យពលរដ្ឋក្រីក្រពិតប្រាកដសារឡើងវិញដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតំណាងពលរដ្ឋរុងនេះស្នើដល់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋប្រចាំខេត្តកោះកុងបន្ថែមទំហំដីដែលពលរដ្ឋត្រូវទទួលបាននិងផ្ដល់អធិភាពយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យពលរដ្ឋ955គ្រួសារមានសិទ្ធិទទួលបានដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចពីរដ្ឋាភិបាល
សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលមេត្តាគិតគូរផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចឲ្យពលរដ្ឋក្នុងស្រុក7និងស្រុកបទុមសាគរនេះឲ្យខានតែបានដោយសារតែពួកគាត់គឺជាប្រជាពលរដ្ឋតែអត់មានដីធ្វើកសិកម្មប្រកបអ្នកខ្លះគឺជាជនរងគ្រោះតែអត់ហ៊ានតវ៉ាបាត់បង់ដីអ្នកខ្លះគឺជាអ្នកដែលអត់មានដីពិតប្រកបមែនតែបានលក់មកនេះតែគ្នាវាអត់មានបើថាកើតមកតកូលអ្នកក្រស្រាប់អត់មានដីមានទ្រីទេមានតិចតួចអញ្ចឹងទៅហូបមិនគ្រប់អីចឹងទៅ
តំណាងពលរដ្ឋលោកស្រីផាងញឹងឲ្យដឹងទៀតថាអាជ្ញាធរបានស្នើឲ្យតំណាងពលរដ្ឋទាំងពីរនាក់ទូកិច្ចប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកក្កដាជាការសម្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីអះអាងថាការបញ្ចេញព័ត៌មាននេះគឺក្នុងគោលបំណងនិយាយពីការប៉ិនក្នុងភាពជាតំណាងរបស់ពលរដ្ឋដែលបានជជែកជាមួយអាជ្ញាធរវិសុវស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីមិថុនាភូថងដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជំវិញសំណើរបស់ពលរដ្ឋបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាជំវិញរឿងនេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនមៃលីប្រាវិសុវស៊ីស្រីថាការស្រង់ទិន្នន័យពលរដ្ឋក្រីក្រពិតប្រាកដគឺពុំមានភាពលំបាកឡើយបើសិនជាមានកិច្ចសហការរួមគ្នារវាងតំណាងពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរមន្ត្រីសង្គមសេវារុនេះលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្អាកផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទំហំច្រើនឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយបង្វែរទៅជាដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចជូនដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមានសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែល្អប្រសើរលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
កាលណាប្រជាពលរដ្ឋលោកមានដីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កកើនផលសេដ្ឋកិច្ចគាត់របស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការកើនឡើងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការធូរធារអញ្ចឹងវាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏វាកើនពីនឹងដែរហើយវាអាចកាត់បន្ថយការចំណាក់ស្រុកដែលទៅមានការលំបាកនៅស្រុកគេដែរអញ្ចឹងគាត់ថាបើអាចកាត់ឈឿនថែមទៀតទៅហើយយើងពិនិត្យឲ្យជាក់ស្ដែងឲ្យចំគួរដៅឲ្យទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចំមុខសញ្ញាដែលត្រូវឲ្យកុំឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យយើងមានការពាក្យចាស់លោកខាត្រីងៀតឈឿនពងពេលដែលមានអញ្ចឹងទៅមានការប្រឡប់ដេកដាលេអីអញ្ចឹងទៅចឹងឲ្យច្បាស់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អត់ដីនោះបាទ
វិវាទដីធ្លីរបស់សហគមន៍ចំនួន3នៅខេត្តកោះកុងនេះបានអូបណ្ណាយអរិយៈពេលជិត20ឆ្នាំមកហើយដោយសាររដ្ឋាភិបាលកាត់ឈឿលដីទៅឲ្យអង្គញានិងអ្នកមានអំណាចធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងនោះមានដូចជាលោកលីយ៉ុងផាត់ជាសមាជិកប្រតិភិមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមអង្គញានិងលោកហេងហ៊ុយជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃដោយសារចំនួនដីធ្លីទាំងនេះអញ្ញាធរខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បានចាប់ខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីចំនួន12នាក់មកពីសហគមន៍ចំនួន3 បន្ទាប់ពីពួកគាត់ព្យាយាមឡើងទៅដាក់ញត្តិស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លូកាដិតឲ្យទម្លាក់ចោលការចាត់ប្រកាន់លើតំណាងសហគមន៍របស់ពួកគាត់ចំនួន30នាក់និងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជូនពួកគាត់ក្រោយមកតុលាការបានដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្រៅពីជាប់ពន្ធនាគារពលរដ្ឋខ្លះបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងអំឡុងពេលចេញតវ៉ាខ្លះទៀតធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្របៃបាក់គ្រួសារនិងជាប់ពាក្យបណ្ដឹងនៅតុលាការជាដើមខ្ញុំបានមេរិត Visual C ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាយកទីមេត្រីក្នុងនីតិ podcast របស់ Visual C ស្រីនៅយប់នេះលោកជុំចិត្តបុតនិងលោកសំពូលីរួមជាមួយនឹងបដិជនបបន្ទិញជជែកគ្នារងមូលហេតុផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនសោកចិត្តទៅធ្វើជាសត្វលលោកច្រកក្រោមស្លាប់របស់លោកហ៊ុនសែនតើការដែលទៅច្រកក្រោមស្លាប់លោកហ៊ុនសែននេះពិតជាអាចជួយជាតិបានដោយការអាងរបស់អ្នកទាំងនោះដែរឬយ៉ាងណាបាទសូមលោកនេះរងចាំទស្សនានាទី podcast ដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចនេះបាទសូមអរគុណលោកនេះជាទីមេត្រីថ្ងៃទី10កក្កដាឆ្នាំ2024នេះគឺជាខួប8ឆ្នាំហើយដែលគណៈកោបានបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅថា CCIHR បានរៀបចំសកម្មភាពសំខាន់ចំនួន9ធំៗសម្រាប់រំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃការបាត់បង់នៃវិភាននយោបាយល្បីឈ្មោះបណ្ឌិតកែមលីដែលលោកត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10កក្កដាឆ្នាំ2016សកម្មភាពទាំងនោះរួមមានអញ្ជើញសាធារណជនបដូគម្របទំព័រ Facebook ដោយដាក់រូបថតបណ្ឌិតកែមលីនិងសរសេរសាររំលឹកពីលោករយៈពេលពេញមួយខែកក្កដាបង្ហោះសារជាសម្លេងនៃវីដេអូស្ពីសម្រងសម្ដីសំខាន់របស់បណ្ឌិតកែមលីនៅលើទំព័រ Facebook របស់ CCHR ចេញផ្សាយកិច្ចពិភាក្សាតាមវិទ្យុស្ដីពីការរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃមរណភាពបណ្ឌិតកែមលីបង្ហោះវីដេអូដែលមានចំណងជើងថា8ឆ្នាំនៃការចងចាំនៅលើទំព័រ Facebook របស់មជ្ឈមណ្ឌលបាននៅថ្ងៃទី9កក្កដាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងធ្វើពិធីរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃមរណភាពបណ្ឌិតកែមលីនៅការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅវិញអ្នកស្រីប៊ូរចនានិងកូនកូនទាំង5របស់បណ្ឌិតកែមលីក៏ត្រៀមរៀបចំពិធីបុណ្យខួបនេះដែរដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែកក្កដានៅទីស្នាក់ការសមាគមខ្មែរវីកតូរីយ៉ាកម្មវិធីតាមប្រពុទ្ធសាសនានេះចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកបញ្ចប់នៅម៉ោង1រសៀលគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី10កក្កដាឆ្នាំ2024នេះមានរយៈពេល8ឆ្នាំហើយដែលអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបណ្ឌិតកែមលីត្រូវខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់សំណុំរឿងឃាតកម្មដ៏កក្រើកនេះតុលាការបានផ្ដន្ទាទោសបរិសុទ្ធឈ្មោះអឺតអាងដែលហៅខ្លួនឯងថាជួបសម្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្រោយពីមានការរិះគន់ពីសាធារណជនតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចបំបញ្ញសំណុំរឿងនេះជា2ដើម្បីស៊ើបអង្កេតរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតយកមកបន្ទាទោសក៏ប៉ុន្តែតុលាការមិនទាន់បានផ្ដល់ព័ត៌មានស្ដីពីការវិវត្តនៃសំណុំរឿងទី2នេះនៅឡើយទេរហូតមកទល់ពេលនេះបាទលោកនាយកទីមេត្រីនៅខួប8ឆ្នាំនេះវិទ្យុអស៊ីសេរីក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍សម្រាប់សម្រាំងអំពីឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះដែរបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍សម្រាប់សម្រាំងនេះនៅចាប់ពីសប្តាហ៍នេះសប្តាហ៍ក្រោយនេះតទៅបាទនៅមុនថ្ងៃទី10កក្កដានេះបាទសូមអរគុណបាទលោកនាយទីមេត្រីយើងងាកមកមើលលោកមេធាវីជុះជងីដែលជាមេធាវីសកម្មនៅក្នុងការការពាររឿងក្តីឬក៏ការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនអ្នកទោសមនសិការឬក៏អ្នកទស្សនយោបាយដែលលោកធ្លាប់បានហក់ចូលធ្វើនយោបាយនៅគណៈបកភ្លឹងទានឥឡូវនេះលោកបានផ្លាស់មកធ្វើនយោបាយនៅគណៈបកកម្លាំងជាតិវិញហើយបាទលោកមេធាវីជុះជងីដែលល្បីក្នុងការការពារក្តីឲ្យអ្នកទស្សនមនសិការនិងអ្នកទស្សនយោបាយប្រឆាំងនោះពេលនេះលោកសម្រេចចិត្តចូលរួមជាភិមនយោបាយជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលមានឋានៈដឹកនាំអតីតមកពីគណៈបកភ្លឹងទានការប្រកាសរបស់មេធាវីរំនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានលាលែងពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃទី28មិថុនាបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខណ្ឌលក្ខណាអំពីរឿងនេះ
ក្នុងលិខិតស្នើសុំចូលរួមជីវភាពនយោបាយរបស់លោកជុងជុងីចូលថ្ងៃទី1ខែកក្កដាផ្ញើទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកជុងជុងីឲ្យដឹងថាការសម្រេចចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិដោយលោកមើលឃើញថាគណៈបកនេះមានជំហរនយោបាយរឹងមាំច្បាស់លាស់ដែលជាកត្តាសក្តានុពលរបស់គណៈបកនយោបាយលើសពីនេះលោកថាគណៈបកកម្លាំងជាតិក៏មានឆន្ទៈមនសិការខ្ពស់ហ៊ានប្រឈមក្នុងការតស៊ូនយោបាយ ដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមានដោយសន្តិវិធីលោកថាគណៈបកកម្លាំងជាតិមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់យុត្តិធម៌យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខទុក្ខប្រជារាស្ត្រហ៊ានចេញមុខការពារសិទ្ធិនិងការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទើបលោកសម្រេចចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកជួងជងីប្រាប់វត្តសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាថាកន្លងមកលោកបានប្រើចំណេះដឹងកម្លាំងនិងធនធានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមបម្រើផលប្រយោជន៍សង្គម
ជួយការពារក្តីសកម្មជននយោបាយសកម្មជនដីធ្លីបរិស្ថាននិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំឈានមួយជំហានទៀតជឿរឿយគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលមានចំហនយោបាយរឹងមាំច្បាស់លាស់មានឆន្ទៈខ្ពស់មានមនសិការជាតិខ្ពស់ខ្ញុំនឹងចំណាយកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តធនធានតិចតួចដែលខ្ញុំមាននឹងចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំដើម្បីចូលរួមនយោបាយជាមួយគណៈបកនោះដើម្បីខ្ញុំអាចប្រើក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សង្គមច្រើនដែលអាចធ្វើទៅបានបាន
ជុំវិញរឿងនេះអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធិរយុទ្ធប្រវត្តិសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាថាការសម្រេចរបស់លោកជួងជងីទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គល
យើងគណៈបកភ្លើងទៀនអត់មានសិទ្ធិក្នុងការហាមឃាត់គាត់ឬក៏រារាំងគាត់មិនឲ្យគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនទៅចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលគាត់ពេញចិត្តទេអានេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចរបស់គាត់ផ្ទាល់ណាហើយរាល់ការសម្រេចរបស់បុគ្គលយើងគោរពទាំងអស់
លោកជួងជងីបានដាក់ពាក្យសូមចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីផុតបម្រាមរយៈពេល5ឆ្នាំដែលតុលាការកំពូលហាមឃាត់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាលោកជួងជងីបានដាក់ពាក្យសូមលាលែងពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកភ្លើងទៀនបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកនេះរយៈពេលជាង1ឆ្នាំឆ្លើយតបនឹងសំណើនេះនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាគណៈបកកម្លាំងជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសស្វាគមន៍ការស្នើសុំរបស់លោកជួងជងីនិងអិសរាជននយោបាយនិងថ្នាក់ដឹកនាំរួមទាំងសកម្មជននយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនផ្សេងទៀតទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនប្រាប់វត្តឈូអាស៊ីសេរីថាគណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងផ្ដល់ទូនេតិដល់លោកជូជូងីបន្ទាប់ពីប្រជុំគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ
៍គណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងទទួលបានធនធានអ្នកច្បាប់មួយក្នុងការជួយដល់គណៈបកកម្លាំងជាតិក្នុងឋានៈទូនេតិតំណែងមកដល់ពេលនេះគណៈបកនឹងបកគលទូនេតិតំណែងជូនគាត់ស័ក្តិសមទៅនឹងអ្វីដែលគាត់បានខំធ្វើការងារនៅក្នុងក្រមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែពេលនេះយើងមិនទាន់អាចជម្រាបបងប្អូនសាធារណជនបានឡើយទេយើងនឹងប្រជុំពិភាក្សាគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នឹងធ្វើការសម្រេច
មុននឹងចាប់មុខរបរជាមេធាវីលោកជួងជងីបានធ្វើជាគ្រូបង្រៀនបន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រផ្នែករូបវិទ្យាពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបន្ទាប់ពីបានធ្វើគ្រូបាន2ឆ្នាំលោកជួងជងីបានបន្តទៅរៀនច្បាប់និងទទួលបានបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈនិងបានបំពេញវិជ្ជាជីវៈជាមេធាវីកាលពីឆ្នាំ2004ដោយមានការិយាល័យឈ្មោះសេឡាលោកជួងជងីត្រូវបានគេដាក់រហស្សនាមជាមេធាវីការពារក្តីមិនដែលឈ្នះឲ្យអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងសកម្មជនសង្គមប៉ុន្តែលោកនៅតែប្រកាន់ជំហរការពារយុត្តិធម៌សង្គមនិងជួយអ្នករងភៀសអយុត្តិធម៌បន្តទៀតនៅមុនពេលសម្រាប់ចិត្តចូលរួមជីវភាពនយោបាយនោះលោកជួងជងីបានឆ្លងកាត់ការលំបាកច្រើនក្នុងនាមជាមេធាវីជួយការពារក្តីឲ្យអ្នកនយោបាយប្រឆាំងសកម្មជនសង្គមសកម្មជនដីធ្លីជនរងគ្រោះនិងអ្នកក្រីក្ររួមមានទាំងការប្រឈមនឹងសវត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងមិនមានចំណូលដោយមេធាវីដតីនិងចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយការពារក្តីថែមទៀតខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវត្តសុអាស៊ីសេរី
បានលោកនាយកទីមេត្រីនៅស្របពេលដែលលោកមេធាវីជួយចងីកំពុងតារវល់មកមានញឹកនឹងសកម្មភាពនយោបាយនោះលោកក៏នៅតែបំពេញវិជ្ជាជីវៈជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកទោសមនសិការដែរបាទស្រឡាញ់ដំបូងនេះខ្ញុំភ្នំពេញបានច្រានចោលសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់អ្នកជំនាញកសិកម្មលោកនេះណាក្រុមហេតផលថានៅក្នុងពន្ធនាគារ មានពេទ្យប្រចាំការហើយការសម្រេចនេះបន្ទាប់ពីចៅក្រមស្ដេចដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកទឹកសុធីបូរាឆាតបានបើកសវនកម្មបណ្ដឹងសំណើក្រៅគុំម្ដងអសន្នរបស់មេធាវីជូជងីដែលជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនីណានៅថ្ងៃទី1កក្កដានេះក្រោយពីបើកសវនកម្មនេះលោកទឹកសុធីបូរាឆាតបានសម្រេចប្រកាសសាក្រមភ្លាមៗមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកនីណានៅក្រៅគុំម្ដងអសន្ននោះឡើយបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងនឹងរឿងបណ្ដឹងប្រជាប្រដ្ឋចេញពីបឹងតមោកវិញអាជ្ញាធរព្រៃភ្នៅប្រមាណជា10នាក់ស្លៀកពាក់ស៊ីវិលនៅថ្ងៃទី1កក្កដាបានចុះមកថតរូបផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនៅតំបន់បឹងតមោកស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់សំរងត្បូងខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញអាជ្ញាធរបានគម្រាមរឿងលំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋដល់ពលរដ្ឋនៅតែមិនព្រមទទួលយកគោលនយោបាយដោះដូរដីតាមការចង់បានរបស់អាជ្ញាធរតែនោះបាទសូមលោកនេះរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅព្រឹកស្អែកដែរ
ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់អាយុធ podcast របស់ Visual Asia ស្រីសម្រាប់សប្តាហ៍នេះសូមព្រៃមិត្តសរសេរជាអត្ថបទកំណាព្យដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាឬផ្ដល់មតិយោបល់ពីប្រធានបទល្អល្អដែលព្រៃមិត្តចង់ដឹងនិងចង់ឲ្យយើងលើកយកមកពិភាក្សាសូមគុំភ្លេចបញ្ជាក់អាស័យដ្ឋានរបស់លោកនាងព្រួយផ្ញើចម្លើយទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់យើង contact@ofa.org នេះដំណាក់ការនេះដើម្បីរក្សាសុខភាពយើងនឹងចែកជូនអាយុធនេះដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
បានលោកនីទីមេត្រីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិនៅថ្ងៃទី2កក្កដាស្អែកនេះហើយតុលាការបានចោទប្រកាន់យុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិនេះចំនួន2បទចោទគឺបទរំលោភក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រឥឡូវនេះខ្ញុំបាទខាងយើងបាទភ្ជាប់ Skype ទៅយុវជនទាំង5រូបដែលមានកញ្ញាឡុងកុនធាហើយយឹមលៀងហ៊ីលីចន្ទរាវុធហើយនិងភួនកែវរស្មីហើយយើងភ្ជាប់ Skype មួយទៀតគឺថនចន្ទរថាគឺម្នាក់ឯងបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំង5តែម្ដងបងទាំង5បាទខ្ញុំមិនទាន់ឮទេសូមបើកไมค์ផងសូមបើកไมค์ទាំងរថាទាំងតារាវុធបើកไมค์ Skype ទាំងពីរខ្ញុំអត់ទាន់ឮទេបាទไมค
์ខ្ញុំបើកហើយបងលើកហើយបង
អូខេឮហើយបាទអរគុណច្រើនបាទកុំឲ្យខាត់ពេលខ្ញុំចង់សួរអ្នកទាំង5តែម្ដងដឹងហើយថាតុលាការនឹងបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះចំនួន5លើកគិតពីថ្ងៃទី29កក្កដាមកហើយបានបិទបញ្ចប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី24មិថុនាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍មុនឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរទៅគុនធាគុនធាតើគុនធាដែលរៀនច្បាប់ផងនឹងនៅក្នុងការតទល់សវនាការកន្លងមកការសម្រេចស្អែកនេះតើគុនធាមើលឃើញថាតើតុលាការនឹងសម្រេចបែបណាទៅបាទអាចសន្និដ្ឋានឬក៏អាចព្យាករមុនបានទេបាទ
បាទសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែយើងឆ្លងកាត់នៅដំណើរការនៃការជំរុំជំរះបាទខ្ញុំអត់និយាយពីថាខ្ញុំរៀនច្បាប់ឬក៏អីប៉ុន្តែអីដែលគិតគឺថាគ្នាខ្ញុំផ្សេងទៀតក៏គាត់គិតដូចខ្ញុំដែរថាយើងអាចនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារនៅពេលដែលប្រកាសសាលក្រមហើយឬក៏ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យមានទោសដូចគ្នាហើយដាក់យើងនៅក្រៅឃុំដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងបំរាមផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើម៉េចរដ្ឋបတ်កុំឲ្យយើងធ្វើការងារដើម្បីការការពារបរិស្ថានអីជាដើមអាហ្នឹងជាអីដែរពួកយើងបានគិតហើយខ្ញុំក៏បានគិតព្រោះដោយសារតែបើសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំពុំសូវមានសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងអាចត្រូវបានតម្លាក់ចោលបទចោតប្រកាន់ទេព្រោះយើងមើលទៅកំឡុងពេលនៃការជំរុំជំរះដូចថ្ងៃចុងក្រោយជាកាលពីថ្ងៃទី24កំឡុងពេលជំរុំជំរះហ្នឹងសំបីតែវីដេអូដែលជាផុសតាងដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យយើងក្នុងនាមជាកូនក្ដីវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងការងាររបស់ពួកយើងកន្លងមកហ្នឹងក៏លោកស្រីចៅក្រមបំអនុញ្ញាតឲ្យចាក់វីដេអូនឹងដែរតែវីដេអូហ្នឹងអត់មានវីដេអូអីថ្មីទេជាវីដេអូដែរមន្ត្រីប៉ូលីសយកមកចងក្រងមកធ្វើជាមកចោតប្រកាន់លើពួកយើងតែបែរជាអត់ត្រូវបានចាក់បង្ហាញនៅពេលដែលពួកយើងលើកដៃដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការចាក់ទៅលើផតាងអីជាដើមហ្នឹងគាត់ក៏បានសួរពួកយើងថាដៃហ្នឹងឈឺមែនមិនបានចេះទៅលើកអីអញ្ចឹងមើលឆោងកាត់អាពេលហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏អត់មានអារម្មណ៍ថាពួកយើងទទួលបានសិទ្ធិនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីប្រកបដោយយុត្តិធម៌ដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំទៅជាមិនសូវសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ឬក៏ត្រូវបានលើកលែងការចោទប្រកាន់ទេ
បាទអរគុណច្រើនគុនធា ហើយមហាជនជាច្រើនក៏យល់ឃើញចឹងដែរថារឿងនេះក៏ជារឿងយុត្តិធម៌ដែរដែលបងប្អូនខំធ្វើការការពារបរិស្ថានបែរជារងការចាប់ប្រកាន់ទៅវិញលៀងហីបើក្នុងករណីដែលតុលាការកាត់ឲ្យក្រុមបងប្អូនជាប់ទោសឬក៏មិនចាប់បញ្ចូលទៅពន្ធនាគារវិញឬក៏ផ្ជួសទោសណាមួយឬក៏ក្នុងករណីដែលតុលាការកាត់ឲ្យបងមានទោសហើយបញ្ជូនទៅដាក់ពន្ធនាគារវិញឬក៏មិនមានទោសយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលក្រុមបងប្អូនចង់ធ្វើបន្តទៀតតាក់ទងនឹងរឿងសង្គមនិងបរិស្ថាននេះបាទសំជែក
បាទអរគុណបងអញ្ចឹងមែនទែនទៅសេណាយុលអាចមានជាចម្លើយច្រើនមែនទែនទៅហើយមកដល់ពេលនេះក៏យើងទាំងអស់គ្នាមួយមាត់គ្នាថារឿងដែលលើកលែងចោលប្រកាន់ពីបទរំលោភបទឬក៏ប្រមាថអន់ព្រះមហាក្សត្រនេះគឺថាយើងវិភាគមកទៅវាកម្រមានណាបន្ទាប់យ៉ាងណាក៏យើងសាតហើយយើងក៏នៅតែមានសង្ឃឹមដែរបើសិនជាក្នុងករណីតឡាការពិតជាលើកលែងបទចោលប្រកាន់ទៅដល់សកម្មជនចោតណាមេដាធម្មជាតិពិតប្រកបមែនណានៅក្នុងចំនួនប្រមាណអ្នកឬក៏លើកលែងទាំងអស់តែម្ដងឬក៏យ៉ាងណាអានេះគឺជារឿងមួយហើយមួយទៀតមែនតើខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាតឡាការបើទោះបីជាយើងនៅក្រៅឃុំក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែបន្តចោតប្រកាន់យើងថាមានរំលំនិតក្បត់ឲ្យប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងណាបើទោះបីជាមិនបញ្ជូនយើងទៅឃុំឬក៏ជាចម្លើយមួយដែលអាក្រក់លទ្ធផលដែលអាចថាកាន់តែអាក្រក់មើលជាងគេគឺថាអាចបញ្ជូនពួកយើងទៅពន្ធនាគារខ្ញុំយល់ថាទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងប្រព័ន្ធតឡាការនឹងមានការខាតបង់ច្រើនខ្ញុំរាប់ទៅមានខាតរហូតដល់6នោះប៉ុន្តែបកមកវិញយើងនិយាយថាប្រកាសនឹងនាំគេឈ្មោះអាក្រក់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬប្រព័ន្ធតឡាការនឹងមានគេឈ្មោះកាន់តែអាក្រក់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងជាដើមបើទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់សកម្មជនចលនាបេតាធម្មជាតិយើងនៅតែបន្តបើសិនជាមានឱកាសនៅមានសេរីភាពគឺថានៅបន្តសកម្មភាពចូលរួមការងារបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាជាស្ដាយមកទោះបីជាខ្ញុំមិនបាននៅការងារជាមួយនឹងមេដាធម្មជាតិពេញលេញពីព្រោះឈ្មោះខ្ញុំនៅជាសកម្មជនមេដាធម្មជាតិដោយសារខ្ញុំនៅទៀមទាទម្លាក់បទចោតពីបទរំលឹកក្បត់ឲ្យនឹងសម្បត្តិព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែសម្រាប់ចលនាយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិគាត់នៅបន្តទាំងអស់គ្នាដោយឡែកចំពោះខ្ញុំក៏ជាប្រធានស្ដីទីសមាគមសត្វបញ្ញវន្តខ្មែរដែលតាមដងកឡងមកនឹងគឺមានលោកប្រធានលោកកើតសរាយនឹងដែលធ្វើការលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌សង្គមបានជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងអយុត្តិធម៌ដែលល្បីខ្យល់ចាយមិនតែនៅខ្មែររហូតដល់អង្គការសហជីវជាតិក៏ស្កោតទោសរដ្ឋាភិបាលផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ការងារខ្ញុំលើកពីសកម្មជនបរិស្ថានលើកពីការខ្វាយខ្វល់អំពីការងារបរិស្ថានក៏ខ្ញុំមកចូលរួមជាសមាគមសត្វបញ្ញវន្តខ្មែរជាប្រធានស្ដីទីខ្ញុំនៅបន្តដឹកនាំយុវជនក្នុងការចូលរួមការងារសង្គមក៏ដូចជាលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌សង្គមផងដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនបានចង់និយាយទៅតារាវត្តនឹងអត់ចង់ទួវិភាគទៅលើសេណារីយ៉ូរបស់តឡាការទេព្រោះលៀងហ៊ីហើយនឹងរដ្ឋាក៏អគុណធាក៏បានឆ្លើយបន្តិចហើយដែរអំបញ្ញមិញនឹងហើយសង្ឃឹមថាខាងតឡាការនឹងដាក់សម្រាលឲ្យបងប្អូនឬក៏លើកលែងការចោទប្រកាន់ទៅចោះនៅតែស្អាតនេះតារាវត្តលៀងហ៊ីក៏បានលើកឡើងបន្តិចដែរថានឹងបន្តសកម្មភាពបរិស្ថានបន្តទៀតបើក្នុងករណីដែលគេមិនបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារក៏មិនចាប់ចងនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការងារអ្វីខ្លះទាក់ទងបរិស្ថានសង្គមនឹងតារាវត្តអាចសង្ខេបបានថាអ្វីដែលចង់ធ្វើជាងគេនោះបាទ
បាទយើងនឹងមានការងារច្រើនដើម្បីបំពេញហើយការងារចម្បងរបស់យើងដែលនៅបន្តធ្វើអស់ជាង 4-5 ឆ្នាំហើយមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងនឹងនៅតែបន្តការពារកោះកុងក្រៅដើម្បីឲ្យជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់កោះកុងក្រៅជាឧទ្យានជាតិសមុទ្រក៏ដូចជាអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅលើកោះកុងក្រៅនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅកោះកុងក្រៅនឹងតាមរយៈអេកូទេសចរនិងទេសចរក្នុងស្រុកក៏ដូចគ្នានេះដែរថ្មីថ្មីនេះក៏យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការការពារដែនចម្រុះសត្វព្រៃពីមកសោកដែលនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងកោងកាងហើយនិងដែនចម្រុះសត្វព្រៃផ្ទាល់តែម្ដងដែលយើងទាមទារឲ្យមានការរើនៅកំណត់សម្រាមដែលយកទៅបង្កើតនៅក្នុងដែនចម្រុះសត្វព្រៃខុសច្បាប់ហ្នឹងឲ្យចេញពីដែនចម្រុះសត្វព្រៃនឹងវិញដើម្បីអភិរក្សធនធានធម្មជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងបង្ការផលជះអវិជ្ជមានទៅលើសត្វព្រៃបាទហើយយើងក៏នៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់ពួកយើងនៅក្នុងការបើកកកាយអំពីអំពើពុករលួយភាពអសកម្មភាពអសមត្ថភាពក៏ដូចជាការដែលក្រុមហ៊ុនឯកជនបំភ្លេចបំផ្លាញទៅលើធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាក់ស្ដែងនៅកន្លងមកយើងបានធ្វើទៅលើ ទឹកធ្លាក់នៅជីផាតក៏ដូចជាយើងធ្វើវីដេអូអំពីការបំពុលទឹកនៅឯកុនកូសេនុការបំពុលទឹកដែលអាចបង្កឡើងដោយចំការដងប្រេងរបស់អុកញ៉ាមុងរទ្ធីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងនៅតែបន្តនិយាយព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធនធានធម្មជាតិកំពុងតែត្រូវបានគេបំផ្លាញជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្រោមរូបភាពផ្សេងផ្សេងមានដូចជារូបភាពដីសម្បទានរូបភាពជាការលុបបង្ករូបភាពជាការទាញយកធនធានធម្មជាតិឬក៏ការផ្ដល់អញ្ញាតបានរករកដែលខុសច្បាប់អីជាដើមហ្នឹងវាតម្រូវឲ្យមានអ្នកនិយាយអ្នកបើកកកាយការពិតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងហេតុនេះហើយពួកយើងយល់ឃើញថាវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកយើងដែលมันអាចចោលបានទេនៅក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរជាយុវជនខ្មែរដែលត្រូវតែការពារសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ខ្លួនហើយពួកយើងហ្នឹងក៏នៅតែបន្តជំរុញមិនថាតែខ្លួនឯងទេជំរុញឲ្យអ្នកដទៃទៀតនៅជាមួយខ្លួនយើងរួមមានទាំងយុវជនកន្លងមកដែលចូលរួមសកម្មភាពជាមួយពួកយើងហ្នឹងក្រោកឈរឡើងបន្តការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យធនធានរបស់យើងហ្នឹងនៅគង់វង្សឲ្យបន្សល់ដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយដោយដូនតាយើងជំនាន់មុនបន្សល់ទុកឲ្យយើងជាងបាទអរគុណ
បាទអគុណរាវុធសំដែលក្លីចុះអ្វីដែលបងប្អូនរៀបរាប់ថាចង់ធ្វើបន្តចូលមកក្នុងករណីស្អាតនឹងថ្មតោបើសិនតុលាការចាប់ពួកបងប្អូនដាក់ពន្ធនាគារវិញតើមានត្រៀមទេត្រៀមនរណាអាចបន្តនឹងបានហើយចង់ឲ្យគេធ្វើមិនបានសំដែលក្លីបាទរាវុធបាទ
បាទខ្ញុំយល់ថាទោះបីជាតុលាការចាប់យើងដាក់ពន្ធនាគារក្តីក៏ចិត្តនឹងបេះដូងរបស់ពួកយើងនៅតែស្ថិតនៅជាមួយនឹងការងារដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកយើងនៅតែនឹកឃើញអំពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើហើយនៅតែមានកត្តាជំរុញចិត្តឲ្យបន្តគិតទៅបីជារាងកាយយើងនៅក្នុងពន្ធនាគារក៏ដោយក៏គោះក្បាលយើងនៅតែគិតអំពីស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរនេះគឺជារឿងមួយដែលច្បាស់លាស់ហើយមួយទៀតហើយយើងក៏មានសង្ឃឹមជាវិជ្ជមានរួចហើយថាទោះបីជាអស់ពីសកម្មជនចលនាវិដាធម្មជាតិប្រមាណអ្នកនេះទៅដែលគេចាប់យកទៅពន្ធនាគារហ្នឹងនឹងមានយុវជនដទៃទៀតក្រោកឈរឡើងខ្លាចទៅជាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិថ្មីផ្សេងទៀតនៅតែបន្តការពារធនធានធម្មជាតិខ្លួនដដែលចលនាមេដាធម្មជាតិនឹងមិនរលាយអស់ទេព្រោះថាពួកយើងមិនត្រឹមតែជាចលនាដែលការពារបរិស្ថានទេប៉ុន្តែពួកយើងគឺជាឆន្ទៈជាមនសិការជាបេះដូងដែលស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាណាម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិពួកគេគឺជាផ្នែកមួយនៃចលនាមេដាធម្មជាតិអរគុណ
បានអគុណច្រើននៅយុគថ្ងៃស្អែកនេះទោះបីជាលទ្ធផលតុលាការចេញមកយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងមាននីតិវិធីការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនឹងជែកអំពីលទ្ធផលរបស់តុលាការហើយដល់យើងនឹងមានវិក្កមិននឹងគឺភ្ញៀវកិត្តិយសយើងមួយរូបទៀតដល់តុលាការចាប់ប្រកាន់សំខាន់ដែរនឹងគឺលោកអាលិចហើយកម្មវិធីនេះគឺសម្រាប់សម្រួលដោយលោកជំទាវបុតបាទខ្ញុំចង់ងាកទៅរះស្មីរះស្មីឃើញមុននេះនឹងរះស្មីបានបង្ហោះនៅលើ Facebook ថាបានត្រៀមរួចរាល់ហើយសម្រាប់ក្រុមចូលទៅពន្ធនាគារនឹងតើការដែលត្រៀមលើកនេះនិងលើកមុននឹងខុសគ្នាបែបណាលើពួករស្មីក៏ធ្លាប់តុលាការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារម្ដងលើហើយដែរនោះបាទ
ចាអត់លើកមុនខ្ញុំអត់បានត្រៀមតែម្ដងបងព្រោះលើកមុនអត់មានគិតថាខ្លួនឯងនឹងត្រូវគេចាប់ជាប់ឃុំរហូតដល់14ខែទេប៉ុន្តែបើតាមទំហំរឿងក្តីលើកនេះដែលអាចជាប់ទោសពី5ដល់10ឆ្នាំខ្ញុំដូចជាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ច្រើនជាងលើកមុនឆ្ងាយហើយមានរៀបចំជាសម្លៀកបំពាក់មួយចំនួនដែលអាចប្រើប្រាស់ក្នុងពន្ធនាគារខ្ញុំដាក់ទៅតែសម្លៀកបំពាក់ចាស់ចាស់ហើយព្រោះនៅក្នុងពន្ធនាគារជាទូទៅបើយើងយករបស់ដែលស្អាតរបស់ដែលស៊ីវិល័យពេកក៏គេមិនឲ្យយើងយកចូលដែរតើតើយើងឲ្យលុយទៅគេមិនគេឲ្យយកចូលហើយនឹងការត្រៀមខ្លួនដែលខ្ញុំប្រហោះនៅលើFacebook ផ្ទាល់ខ្លួននេះខ្ញុំមើលឃើញថាបងប្អូនវិជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសោកសៅជាខ្លាំងហើយនឹងភាកច្រើនក៏បានបញ្ចេញមតិយោបល់ថា stay strong មានន័យថាលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំរឹងមាំអីជាដើមហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តាមការផ្សាយផ្ទាល់នេះដែរថាការដែលខ្ញុំបង្ហោះសារត្រៀមខ្លួននេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីជំហររឹងមាំរបស់ខ្ញុំទៅវិញទេដែលខ្ញុំជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ scenario ដែលអាក្រក់បំផុតដែលអាចកើតឡើងមកលើពួកយើងគឺការត្រឡប់ទៅពន្ធនាគារឡើងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានចិត្តឬក៏គំនិតវិជ្ជមានមួយដែលថានៅក្នុងស្ថានភាពនេះការឃុំខ្លួនពួកយើងទាំង6នាក់វាមិនជារឿងដែលចំណេញទៅដល់តុលាការទេហើយបើយើងទាំងតុលាការទាំងមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបើយើងមើលពីទំហំនៃការចាប់ខ្លួនយុវជនវ័យក្មេងដែលសកម្មដែលទទួលបានពានរង្វាន់អន្តរជាតិរហូតដល់ទៅ2ដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងក្នុងប្រទេសហើយក្រៅប្រទេសទៅក្នុងពន្ធនាគារទៅលើអ្វីដែលគាត់បានធ្វើខុសសោះហ្នឹងវាដូចជាមិនជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អទេហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងតុលាការគាត់នឹងពិចារណាទៅលើរឿងនេះហើយខ្ញុំគិតថាបើយើងនៅក្រៅមានតែឈ្នះហើយនឹងឈ្នះហើយទាំងរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចជាយុវជនហើយនិងប្រទេសជាតិព្រោះនៅពេលដែលយើងនិយាយពីបញ្ហាទុកព្រួយដែលយើងបារម្ភទៅលើទុនធានធម្មជាតិបរិស្ថានរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយរដ្ឋាភិបាលទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមុខមាត់កិត្តិយសដែលគាត់បានខ្វាយខ្វល់ពីបញ្ហាដែលយើងលើកឡើងស្នើសុំហើយពួកយើងក៏បានលើកទឹកចិត្តទៅដល់យុវជនផ្សេងទៀតឲ្យស្រឡាញ់ទុនធានធម្មជាតិនឹងចា៎ហើយខ្ញុំបើសួរថារួចរាល់បើប៉ុណ្ណាខ្ញុំសំបីតដែកដែលខ្ញុំពុតថ្មិញនៅមាត់ពីអ្នកបងគន្ធាហ្នឹងក៏ខ្ញុំដោះដែកហ្នឹងចេញហើយបាត់ទៅហើយដែរព្រោះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងគឺយើងមិនអាចស្នើសុំមន្ត្រីពន្ធនាគារឬក៏តុលាការហ្នឹងមកជួបពេទ្យថ្មិញជារៀងរាល់ខែដោយដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាប្រចាំទេចា
៎បាទអរគុណច្រើនបាទសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងសម្រេចដោយដាលរដ្ឋស្មីលើកឡើងបាញ់បាញ់អញ្ចឹងបើសិនជាមិនចាប់ពួកបងប្អូនទេនឹងឆ្នះឆ្នះទាំងអស់គ្នាវាស្របទៅនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនតែងតែអះអាងកន្លងមកគឺគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់លោកនឹងគឺឆ្នះឆ្នះទាំងអស់គ្នាហើយយើងសង្ឃឹមទៅអញ្ចឹងសក់ចុះបាទអតីតនយោបាយអតីតនយោបាយលោកហ៊ុនសែននយោបាយឆ្នះឆ្នះនឹងបាទរដ្ឋាចុងក្រោយគេចុះរដ្ឋាគឺមានគ្រូសាមានទាំងកូនពីរអ្នកក្នុងបន្ទុកទៀតរដ្ឋាបានធៀបខ្លួនបែបណាហើយអ្វីដែលរដ្ឋាចង់ធ្វើខ្លាំងជាងគេបំផុតបើសិនជាក្នុងករណីវាសនាអាក្រក់ឬក៏តុលាការចាប់បញ្ជូនទៅវិញនោះបាទ
បាទអរគុណបងតាមពិតទៅខ្ញុំបានត្រៀមតាំងពីពេលដែលខ្ញុំចាក់ចេញពីពន្ធនាគារតាំងពីខែ11ឆ្នាំ2021ហើយក៏ខ្ញុំថាពលរឿងនេះគេបានចោទខ្ញុំរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ត្រៀមខ្លួនច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលចិត្តដល់ពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវានៅតែថាបីដូចជាពិបាកធ្វើចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងបើសិនជាទៅពន្ធនាគារឡើងវិញដោយសារតែវាអាចជាស្នាមទី2របស់ខ្ញុំដែលកាលតែកូនទី1ហ្នឹងខ្ញុំអត់បានឃើញគាត់វាគេចាប់6ខែឥឡូវដល់កូនទី2នេះគាត់ទើបតែអាយុបាន6ខែដូចគ្នាដូច្នេះវាដូចស្នាមទី2សម្រាប់ខ្ញុំហើយប្រហែលថ្ងៃនេះគឺអារម្មណ៍បែបរវើរវាយបារម្ភហើយក៏ព្យាយាមផ្ដាំទៅប្រពន្ធឲ្យមានភាពរឹងមាំហើយខ្ញុំបារម្ភជាងគេគាត់មានកូន2គាត់ត្រូវទទួលរ៉ាប់រងតែឯងហើយនឹងមានជាពាក់បំណុលអីផ្សេងផ្សេងជាដើមនឹងដែលធ្វើឲ្យកាន់តែក្តុកក្តួលហើយព្រឹកមិញក៏ខ្ញុំនិយាយលេងជាមួយគាត់នឹងគឺយំជាមួយគ្នាបាក់ទឹកភ្នែកជាមួយគ្នាផងដែរប៉ុន្តែសំណួរសុថាតាខ្ញុំខ្លាចទេខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2015ដែលខ្ញុំបានហៅខ្លួនឯងថាជាសកម្មជនបដិឋានប៉ុន្តែជាអ្វីដែលពេលដែលយើងមានគូសាយើងមានអារម្មណ៍បែបដុកដួលហើយមុននេះក៏ព្យាយាមសើចជាមួយនឹងគ្នាខ្ញុំមុននឹងចាប់ផ្ដើមផ្សាយផ្ទាល់ដែរយើងព្យាយាមលេងសើចជាមួយគ្នាបន្តិចប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំបានត្រៀមប៉ុន្តែក៏ជឿដែរថាក្រោយពីខ្ញុំជាប់ពន្ធនាគារក៏ខ្ញុំជឿថាបងប្អូននឹងនៅតែបន្តជួយពួកយើងហើយមិនមែនតែខ្ញុំមានកុសលសម្រាប់តែបងលីងហ៊ីនឹងក៏មានខ្ញុំកំសត់បងលីងហ៊ីកំសត់ជាងខ្ញុំទៀតប្រពន្ធមានកូននៅក្នុងផ្ទៃអត់ទាន់ចាប់កំណាទៀតបើសិនជាជាប់នឹងពិបាកជាងខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំអរគុណពីរយៈភាពរបស់បងលីងហ៊ីដែលបានចូលរួមអត់តែណាចោលពួកយើងនៅតែបន្តនៅជាមួយពួកយើងទោះបីជាថ្ងៃស្អែកអាចនឹងជួបរឿងអាក្រក់ហើយខ្ញុំក៏មានសង្ឃឹមដូចមិនខុសគ្នាអីពីរយៈស្មីពីបងលីងហ៊ីពីដារវុធពីគុនធាដែរយើងសង្ឃឹមថាថ្ងៃស្អែកយើងមិនមានវាសនាទៅពន្ធនាគារវិញចុះបើទោះបីជាមិនមានការលើកលែងការចោទប្រកាន់មិនផ្ដាល់យុតិធម៌ឲ្យពួកយើងប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាមានការបន្ធូរបន្ថយកាត់ទោសពួកយើងហើយឲ្យពួកយើងនៅក្រៅឃុំផ្ដោសអត់ឲ្យនៅក្រៅឃុំទោសទាំងអស់តែបានព្យួរឲ្យពួកយើងនៅតែបន្តចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិហើយក៏មិនគួរឲ្យពួកយើងនឹងខ្លាចតែជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យខូចគេឈ្មោះមកដល់រដ្ឋាភិបាលដោយសារតែការចាប់ពួកយើងដាក់ពន្ធនាគារដែរពួកវាអត់ចំណាញ់ដូចឯដែលរស្មីលើកឡើងនោះទេគឺអត់ចំណាញ់ឲ្យសោះហើយយើងសង្ឃឹមថាស្អែករឿងល្អនឹងកើតមានសម្រាប់ពួកយើងក៏ប៉ុន្តែ
អរគុណ
យើងត្រៀមយើងអីហ្នឹងមិនមែនថាយើងអត់យើងអន់ឬក៏យើងបាក់ទឹកចិត្តឬអីទេគ្រាន់តែយើងត្រៀមឲ្យហើយកុំឲ្យថាករណីអាក្រក់កើតឡើងយើងអត់មានអីត្រៀមបាទអរគុណ
បាទអរគុណចរថាខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងស្អែកហ្នឹងនឹងមានសំឡេងល្អគឺគលាការមិនដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរឬក៏លើលែងការចាប់ប្រកាន់ទៅចុះហើយស្អែកនឹងទៅជួបស្ដាប់សារក្រមរបស់អ្នកទាំង5នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎បាទ
បាទ
បាទបាទនឹងអរគុណច្រើនបាទសូមឲ្យបងប្អូនហើយជួបតែសំណាងល្អហើយយើងមកចាប់បទសម្ភាសន៍ធម្មនេះចុះហើយនឹងតាមដាននៅថ្ងៃស្អែកទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាប
ាទអរគុណបងជម្រាបលា
បាទលោកនាយកទីមេត្រីអ្វីដែលលោកនាយកទំរំចាំនោះគឺមកដល់ហើយនៅទី podcast របស់វិទ្យុអសិរ័យនៅយប់នេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងលោកសំពលីរួមជាមួយនឹងប្រជាជនបបន្ទិញជជែកគ្នារកមូលហេតុផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនសោកចិត្តដែលធ្វើជាសត្វលលោកច្រកក្រោមស្លាប់របស់លោកហ៊ុនសែនតើការដែលច្រកក្រោមស្លាប់លោកហ៊ុនសែននេះពិតជាអាចជួយជាតិបានដោយការអាងរបស់អ្នកទាំងនោះដែរទេបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាកម្មវិធី podcast ដែលជែកអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅ
កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ
នេះគឺជាកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azisery
បាទខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទវត្តស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាហើយជម្រាបសួរប៉ូលីបាទ
ជម្រាបសួរបងជុនច័ន្ទបតហើយជម្រាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ហើយស្របពេលជាមួយគ្នានឹងសូមថ្វាយបង្គំព្រះគុណម្ចាស់បុត្របន្ទិញកណា
ខ្ញុំកណាអក្រថ្វាយបង្គំដែលប្រគល់ម្ចាស
់ជិរតពូញោមសំពូលីញោមជនច័ន្ទបុត្រដែលមានឱកាសជួបគ្នាជជែករឿងភាសាខ្មែរយើងជួបគ្នាតាំងពីខែកុម្ភៈនិយាយពីអាសាច់ជូនខ្លាហើយថ្ងៃនេះយើងវិលមកជាមួយនឹងពាក្យរបស់ព្រានព្រីគេនិយាយអំពីលលោកពាក្យលលោកអាហ្នឹងវាមិនខុសគ្នាពីអាសាច់ជូនខ្លាផងមហានទេព្រោ
ះដូច្នេះសប្តាហ៍នេះយើងបានទៅជែកគ្នាហើយតែយើងចង់ទៅជែកគ្នាអំពីរឿងសត្វលលោកតតៈលលោកហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រតាមពិតមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីអីរបស់លោកហ៊ុនសែនទេតាមពិតហ្នឹងគ្រាន់តែថាយើងទៅទៅលឺសំឡេងបែកធ្លាយមកឬមួយក៏គាត់មានបំណងឲ្យបែកធ្លាយឬមួយក៏វាបែកធ្លាយអីអីដោយបែបណាហ្នឹងគឺថាចំពោះលោកដានីនកញ្ញាដែលបើសិនជាមិនខកខានមិនទាន់បានឮពាក្យហ្នឹងក៏ដោយចុះលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះគាត់បានប្រើពាក្យថាអ្នកដែលចុះចូលហ្នឹងគាត់ប្រៀបធៀបទៅជាសត្វលោកហើយគាត់ថាអំបាច់យកសឹងបាច់យកនៀកបាច់យកសត្វថ្មីអីណាយកទៅតាក់ទេប្រើតែលោកហ្នឹងទៅតាក់លោកហ្នឹងបានមកហើយគោលបំណងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអូសទាញតាមគ្រប់វិធីសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងក្តីឬមួយសូម្បីតែអ្នកកសែតដូចពួកខ្ញុំពួកពូលីអីហ្នឹងក៏មានគេមកតាក់យកទៅដែរប៉ុន្តែគាត់ថាពួកយើងមិនសុខចិត្តខ្លាយខ្លួនទៅជាសត្វលោករបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណឹង
ហើយគេឲ្យធ្វើសេកក៏ធ្វើដែរ
ឲ្យធ្វើសេកក៏ធ្វើដែរបាទបាទការងាររបស់យើងប៉ុណ្ណឹងយើងពេញចិត្តហើយយើងគិតថាអ្វីដែលយើងធ្វើទាំងខ្ញុំទាំងពលីហើយប្រគុណម្ចាស់ក៏ដែរគិតអញ្ចឹងដែរអ្នកដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកជាលលោកដឹងនៅពេលដែលចូលទៅហើយនៅពេលដែលគាត់ខំបំពេញកាតព្វកិច្ចជាលលោកធ្នាក់របស់គាត់នឹងតែងតែប្រើពាក្យថារៀនបានប៉ុណ្ណឹងហើយមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណឹងហើយមិនចង់ទុកឱកាសឲ្យនៅមិនបានជួយជាតិនោះទេត្រូវតែចូលជើងដើម្បីជួយជាតិឯជាដើមហើយយើងទៅជួយគ្នាថ្ងៃហ្នឹងពលីមុននឹងចូលមកshow នេះយើងទៅជួយគ្នាថាបើទុកជាធ្វើកសែតដូចយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតើជួយជាតិបានមិនតិចទេមិនចឹងហើយជាផ្ទាល់បណ្ដោយជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងការផ្ដល់ដំណឹងការផ្ដល់និយាយអ្វីដែលវាជាចំណុចខ្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានដឹងនិយាយអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអីនឹងជាដើមនឹងសិតតែជាការចូលរួមជ្រោមជ្រែងដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យសង្គមយើងនឹងមានយុត្តិធម៌ដូច្នេះមិនចាំបាច់តែចុះចូលឯណាយើងគ្រប់ជ្រុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់ជ្រុងការកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅធ្វើបែបណាក៏ដោយជាសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយជាលោកគ្រូបង្រៀនក៏ដោយជាអ្នកកសែតក៏ដោយយើងសិតតែអាចចូលរួមកសាងជាតិជំនិចមិនចាំបាច់ទៅធ្វើសត្វលោករបស់លោកហ៊ុនសែន
ចំណុចមួយទៀតដែរនឹងបងជុនច័ន្ទបុត្រកន្លងមកនេះយើងធ្លាប់តែងតែនិយាយថាអ្នកដែលចូលទៅរណៃប្រណបឬធ្វើជារលករបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នឬក៏ជារបបរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងគេតែងតែគិតថាទាល់តែគេធ្វើនយោបាយបានគេជួយជាតិបាន
បាទ
ហើយដូចបងជុនច័ន្ទបុត្របាននិយាយមិញអញ្ចឹងការជួយជាតិមិនបាច់ទៅធ្វើអ្នកនយោបាយឬក៏ទៅធ្វើអីទេធ្វើជាអ្នកកសែត ធ្វើជាអ្នកលក់ដូរកបិចកបុកអ្នកលក់នំអាកោក៏ជួយជាតិបានដែរកុំឲ្យតែដើរធ្វើចោលប្លន់លួចកាប់ឈើកាប់ព្រៃហើយបណ្ដោយឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺថាយើងជួយជាតិបាត់ហើយអំបាច់ធ្វើនយោបាយទេជាពិសេសថ្មីថ្មីនឹងយើងឃើញសកម្មជនមេដាធម្មជាតិដែលមានកូនក្មេង 4-5 នាក់នឹងខំរកវិធីសពបែបយ៉ាងដើម្បីការពារប្រៃឈើនឹងពួកនឹងជួយជាតិលឹះពួកក្រុមរលកដែលតាំងខ្លួនថាមានចំណេះវិជ្ជាដើម្បីទៅជួយជាតិទៀតផង
ខ្ញុំសូម
ជាចាំមានដូចការអី
ជួយជាតិមានករណីជួយជាតិច្រើនខ្ញុំបានរៀបរៀបទាំងខ្ញុំចិនបុតទាំងខ្ញុំពលីរួចហើយប៉ុន្តែមើលមកជ្រុងទេដើម្បីជួយជាតិបានត្រូវរក្សាខ្លួនជាមនុស្សហើយជាមនុស្សខ្មែរកុំបដូរទម្រង់ពីមនុស្សទៅសត្វហើយសត្វពិតសតហ៊ុនសែនដែលយកទៅនឹងអត់ហ៊ានអុយទៅជាសត្វដែលមានឫទ្ធឬមានកម្លាំងទេព្រោះសត្វសឹងសត្វតោសត្វមានឫទ្ធហើយដល់ពីសត្វតំរីសត្វមានកម្លាំងយើងហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ហើយថាគុំយកតំរីទៀកតំរីព្រោះតំរីវាជាសត្វធំមានកម្លាំងតំរីមានប្រយោជន៍ហ៎បើយើងមើលអំពីកម្លាំងនេះតំរីបើគុំមានតំរីក៏មិនមានការលើកថ្មអង្គរធ្វើឲ្យទៅជាមរតកខ្មែរ 2,000 ឆ្នាំមកដល់ឥឡូវនេះយើងមានមរតកដែលបន្សល់ទុកឲ្យពិភពលោកគេស្ងើចសរសើរគឺដោយសារមានកម្លាំងសត្វដែលមានកម្លាំងគឺតំរីប៉ុន្តែមិនដែលមានប្រវត្តិសត្វរលោកដែលមនុស្សខ្មែរយកទៅប្រើក្នុងមជ្ឈបាយអត់អាចជួយបន្សល់មរតកឲ្យជាតិទេអត់អាចអត់សល់មរតកឲ្យជាតិទេទុយទៅវិញគឺជាការបំផ្លាញជីវិតអ្នកដទៃពីព្រោះមានរលកធ្នាក់មួយគឺធ្វើឲ្យរលកមកស្រែមកវាលមកព្រៃហ្នឹងទាយហើយរលកធ្នាក់នេះបើយើងមើលពីទម្រង់អ្នកប្រើភាសារលកធ្នាក់ឬក៏រលកដែលសម្រាប់ទ្រូលបូលហៅរអារលកដទៃដែលមានសេរីឲ្យមកចូលទ្រង់ហ្នឹងភាសានឹងអ្នកនិយាយភាសានឹងកើតវាទើបតែព្រៀនព្រីហ្នឹងហើយហើយចំណុចទី2អ្នកនិយាយភាសានោះបានវាទើបតែមនុស្សនឹងជាសត្វតខៀតសត្វតខៀតគឺជាបុគ្គលសម្លាប់សត្វអញ្ចឹងយើងមើលហ៊ុនសែនជាបុគ្គលសម្លាប់សត្វហើយហ៊ុនសែននេះកុំថាឡើយត្រឹមសម្លាប់សត្វលោលោកសូម្បីតែសត្វមនុស្សឬក៏សង្សារដែលកើតស្រឡាញ់នឹងក៏កើតសម្លាប់ដែរដោយករណីពិសិដ្ឋពីលិកាអីជាដើមអញ្ចឹងដើម្បីបន្តជាតិខ្មែរបានណាសូមគុំបន្ទាបខ្លួនយើងពីមនុស្សឲ្យទៅជាសត្វអានឹងក៏បន្តខ្មែរបានដែរមិនទឹមមិនចាំបាច់ខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកទទួលបានសញ្ញាបត្រខ្ពស់មិនចាំបាច់ខ្លាយខ្លួនទៅជាម្ចាស់ហាងជាអ្នកកសែតជាគ្រូបង្រៀនជាអីទេអោយតែរក្សាខ្លួនជាមនុស្សគុំបដូរទៅធ្វើជាសត្វហើយសត្វនឹងសត្វដែលបំផ្លាញជីវិតសត្វដទៃទៀតបើលលោដែលមានសេរីភាពនៅតាមវាលស្រែយំលលឺចុងរសីធម្មតាគេចូលចិត្តស្ដាប់វិញគេទុកគូទ្រូណាស់ទុកគូទ្រូវាព្រោះវាយំនឹងគឺវាបង្ហាញពីសេរីភាពប៉ុន្តែអាលលោធ្នាក់នេះណាមិនមែនយំដើម្បីបង្ហាញសេរីភាពទេយំព្រោះខ្លួនត្រូវបំរើគេហើយអញ្ចឹងដោយពួកអ្នកដែលលក់ខ្លួនមកប្រោមករយៈចុងក្រោយណាខំប្រឹងយើងឃើញចុះពីខេតមួយទៅខេតមួយដើរក្នុងធ្នាក់ហ្នឹងដើរក្នុងទ្រុងហ្នឹងដើរក្នុងរង្វង់ផែនទីគីគូអុយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅមានទឹកចិត្តឬក៏ថាមានមោទកភាពអីនឹងថាបានទៅបំរើជាតិហ្នឹងពាក្យថាចង់ចុះចូលជាមួយគណៈបពាជីវជនដើម្បីបំរើជាតិគ្រាន់តែលៀងខ្លួនឯងកុំយកជាតិធ្វើឧបករណ៍អញ្ចឹងបើខ្លួនខ្លាចជាសត្វហើយធ្វើសម្បុកទៅកុំយកខ្មែរទៅធ្វើជាឧបករណ៍អញ្ចឹងកុំយកជាតិខ្មែរទៅដាក់ពីមុខអីអញ្ចឹងខ្មាស់គេណាបង
ទៅធ្វើខ្ញុំបំរើឲ្យព្រៀនណាដេកគុណធ្វើអីដូចដេកគុណមានសង្ឃនៃការអញ្ចឹងការយើងការពីលើកមុនយើងធ្លាប់និយាយដែរតើបងជុនច័ន្ទបុត្រប៉ុន្តែចៃដន្យអីមកដេកគុណលើកពាក្យព្រៀនហ្នឹងទៅវាត្រូវគ្នាយើងធ្លាប់និយាយគ្នាថាជាតិជាព្រៀនណាទាល់តែមានជនរងគ្រោះបានព្រៀនសบายចិត្តទាល់តែចាប់សត្វបានទាល់តែបាញ់សត្វបានទាល់តែបំបែកសត្វបានដូចទៅបាញ់ញីហើយធ្វើទុកឲ្យឈ្មោលនឹងរងវេទនាអញ្ចឹងទៅឬក៏ទៅយកពងសត្វឬក៏ទៅបាញ់ក្តាន់បាញ់ឆ្លូសនឹងគឺថាទាល់តែមានជនរងគ្រោះសត្វរងគ្រោះម្នាក់បានព្រៀននឹងសบายចិត្តហើយនៅពេលដែលគុណបានរៀបរាប់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាពួកលលកឥឡូវនេះទៅបំរើព្រៀនទេហើយព្រៀនដែលមានចិត្តពីលដែលតែងតែពងប្រាថ្នាធ្វើបាបអ្នកដទៃនឹងអញ្ចឹងយកលេសមកថាទៅជួយជាតិបំរើជាតិនឹងដូចជាមិនសមសោះហើយខ្ញុំគិតថាដូចជាថោកប្រើពាក្យអញ្ចឹងអញ្ចឹង
យើងចិត្តដល់បុណ្យខួបលោកបណ្ឌិតកែមលីឥឡូវយើងផ្សាកបើកវឹកចកសម្លឹងទៅគុណតម្លៃរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីវិញ អត់ចាំបាច់ចូលទៅខាងណាអត់ចាំបាច់មានស្ថាប័នឯណាផងតើបំរើជាតិតើប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាការដែលនៅមិនសុខការដែលឡើងមកបោអស្រ័យពីបញ្ហាសង្គមជាតិជួយបង្ខាត់បង្ហាញឲ្យយុវជនដឹងធ្វើជាគំរូរបស់យុវជនប៉ូលីសបានលើកឡើងអំពីយុវជនមេដាធម្មជាតិយុវជនមេដាធម្មជាតិមួយណាក៏ដោយក៏តែងតែរំលឹកដល់គុណតម្លៃរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីថាគាត់ហ៊ានប៉ុណ្ណឹងគាត់តស៊ូប៉ុណ្ណឹងគាត់ងើបឡើងប៉ុណ្ណឹងមកពីគាត់ឃើញវីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយទាំងអស់ហ្នឹងឯងជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិយុវជនមេដាធម្មជាតិដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះហើយអស់ហ្នឹងឯងសិតជាការបំរើជាតិដោយប្រយោលឬដោយផ្ទាល់តែម្ដងអត់ចាំបាច់តែទៅបំរើលោកហ៊ុនសែនឯណា
ហ្នឹងឯងអ្នកខ្លះថោកត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងឯងព្រោះអីក៏មានបទចម្រៀងអីដែរក៏ឡងមកណាsomebody like to be used somebody like to be abused ណាអ្នកខ្លះធ្វើច ਵਾਈ គេធ្វើច ਵਾਈ ខ្លួនឯងមានសិទ្ធិសេរីភាពឯករាជ្យក៏មិនសុខគេទេតើធ្វើខ្ញុំគេបានសុខចិត្ត
ហើយយើងធ្លាប់និយាយដែរតែខ្ញុំគេនឹងតើបានទៅធ្វើខ្ញុំគេហ្មងតើបានទៅឯងគេហ្មងបាទធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានតម្លៃបើសុខចិត្តម្នាក់ឯងមានហាងមកដល់ស្រុកអាមេរិកនេះហើយនឹងក៏រកស៊ីមានហាងមានមុខរបរអីត្រឹមត្រូវហើយនឹងហាក់ដូចជាអត់មើលឃើញខ្លួនឯងនឹងមានតម្លៃសោះអញគ្រាន់តែតកែអញគ្រាន់តែមានលុយប៉ុន្តែអត់មានមុខមានមាត់តើទៅធ្វើខ្ញុំលោកហ៊ុនសែនបានសុខចិត្ត
ប្រកាសអាយដាមហីទូនីតិអាយដាមបញ្ញាយទៅ
មែនទេវាជាសារធាតុទេវាជាសារធាតុសារធាតុនៅពីលដែលគិតមានធាតុថោកបើមិនបានជៀបជាមួយនឹងក្រមថោកវាអត់ថោកទេបងអញ្ចឹង
គាត់ប្រគល់ម្ចាស់តាមភាសាយើងព្រោះបន្តិចធាតុថោកតាមពិតខ្មែរគេហៅឈាមថោកប្រគល់ម្ចាស
់ឈាមថោកវាគេរៀងដូចវាធ្ងន់វាអានឹងវាត្រូវជាមួយនឹងសាច់ឈាមយើងប៉ុន្តែពីលដែលលើកឡើងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងវានឹកឃើញមកលើនៃពូជសាសន៍យើងពូជសាសន៍យើងធ្លាប់ជាពូជសាសន៍ដែលឈាមថ្លៃធ្នូហើយខ្មែរយើងមានពាក្យជីនៃបន្ទុះបង្អប់នឹងពោះណាដូចមានពាក្យថាអាឈាមថោកអីជាដើមប៉ុន្តែពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងវាគេប្រើឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនវិជ្ជា3សំខាន់ទស្សនវិជ្ជាទី1គឺខឹងសម្បាទស្សនវិជ្ជាទី2គឺមើលឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលមានចំណេះដឹងសមរម្យបែជាមិនប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងដោយសតិនិងសម្បញ្ញៈតាមគោលការណ៍ពុទ្ធសាសនាថាប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងដើម្បីសង្គ្រោះអ្នកដទៃឲ្យអ្នកដទៃបានសុខដែរហើយមិនប្រើឲ្យអ្នកដទៃបានសុខបែទៅជាទៅធ្វើឲ្យអ្នកដទៃបានទុក្ខឧទាហរណ៍ដូចជាយើងមានការងារជាគ្រូបង្រៀនហើយការងារជាគ្រូបង្រៀនណាគ្រាន់តែចូលជាគ្រូមនុស្សមកកុគដែលរួចផុតចាក់ទុក្ខដោយសារគេមានចំណេះដឹងពុទ្ធលោកសម្ដែងថាវិរិយអ្នកទុក្ខមជ្ឈេទេការព្យាយាមគឺព្យាយាមរកចំណេះដឹងវារួចផុតចាក់ទុកអញ្ចឹងយើងជាគ្រូដែលបង្ហាញមេគីឲ្យគេមានចំណេះដឹងគេមានពលឺគេរួចផុតចាក់ទុកហើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើយកចំណេះដឹងរបស់យើងយកទៅឲ្យជន់ផ្ដាច់ការចាក់សោមានន័យថាយើងខ្លួនយើងធ្វើឲ្យមានទុកខ្លួនយើងហើយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃដែលដើរតាមយើងនឹងមានទុកដែរហើយញោមបានលើកពីទូនីតិរបស់អ្នកដែលជួយសង្គមហ្នឹងឧទាហរណ៍ដោយសមាជិកស្ដែងលទ្ធភាពអាចនិយាយជាមួយលោកហ៊ុនសែនបានគ្រប់តាពីលហ្នឹងប៉ុន្តែថាមិនមានប្រយោជន៍ទេនៅពេលដែលអាត្មាសម្បល់ប៉ុណ្ណេះខ្មៅបែបធម្មជាតិវាមកជុំតែងុំទៅយល់ខ្ជួងពីហ៊ុនសែនមកប្រឡាក់លើមុខអានឹងបានកាន់តែខ្មៅអញ្ចឹងបើយើងខ្មៅទទួលស្គាល់ថាខ្មៅទៅកុំយកខ្ជួងមកប្រឡាក់ថែមប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនធំមកខ្លួនឯងខ្មៅហើយប្រឡាក់ខ្ជួងទៀតណាទៅក្បែរហ៊ុនសែនស្មើនឹងទៅយកខ្ជួងមកប្រឡាក់មកលើខ្លួនយើងឲ្យខ្លួនយើងប្រឡាក់អញ្ចឹងដើម្បីរក្សាតម្លៃជាមនុស្សដែលមិនអោយគេយកទៅប្រើប្រាស់ឬដូចខ្ញុំបានលើកឡើងថាសុខចិត្តធ្វើខ្ញុំគេអាចបំរើខ្លួនឯងបានហើយអត់ព្រមបំរើពពុទ្ធលោកសម្ដែងថាយើងបំរើខ្លួនយើងកុំបំរើកាមគុណកុំបំរើតណ្ហាហើយប៉ុន្តែពួកមនុស្សមួយចំនួនធំដែលគេយកជាតិខ្មែរដាក់ប្រមុខហ្នឹងទៅបំរើតណ្ហាខ្លួនឯងថាអាតណ្ហាអវិជ្ជាខ្លួនឯងគ្រប់សង្កត់មកយកខ្មែរដាក់ប្រមុខថាចង់បំរើជាតិប៉ុន្តែយើងខ្លួនយើងហ្នឹងយើងធ្វើខ្លួនយើងឲ្យទៅជាមនុស្សល្អកុំយកខ្ជួងពីជួនផ្ដាច់ការមកប្រឡាក់ទៅវាល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយប្រឹងធ្វើអំពើល្អបន្ថែមតាមសមត្ថភាពរបស់យើងទៅល្អបាត់ហើយ
ដេកគុណនៅពេលដេកគុណមានសង្កេតការថាពួកនឹងហាក់បើដូចជាល្ងង់ហ៎មិញដេកគុណមានសង្កេតការ
មិនជាពាក្យព្រះប៉ុន្តែខ្មែរថាថាល្ងង់
ថាអវិជ្ជាតាមពិតទៅពួកនឹងមួយចំនួនគេអះអាងទៅដូចគុណគេថាគេបានរៀនសូត្រច្រើនណាស់ ចេះដឹងច្រើនណាស់ឥឡូវនឹងត្រូវយកចំណេះវិជ្ជារបស់គេនឹងទៅបំរើជាតិភាសារបស់គេហើយអ្វីដែលយើងនិយាយនេះគឺថាយកចំណេះវិជ្ជានឹងទៅភាសាព្រៀនទៅបំរើព្រៀន